Jsou to hodně napjaté dva týdny, které prožíváme. Za několik dní by totiž mělo být jasněji, zda Omikron bude nebo nebude naději na ukončení spouště, kterou způsobuje Delta. Bude nebo nebude Omikron skutečný game changer, tedy ten, který mění hru? Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A hezký den vám přeje tady z přenosového vozu Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, on ten game changer nemá český ekvivalent, nebudeme říkat měnič hry, ale důležité je, jestli ten Omikron tedy bude tím zásadním zlomem v celé pandemii na celém světě.
Pojďme si zase zopakovat oblíbené slovo, které tady používáme. My opravdu nevíme. A to je strašně důležité říci. Nevíme. Ten Omikron je jenom pro zopakování, je to nová varianta toho viru, který se objevil v Jižní Africe. Mimochodem to, že se jmenuje Omikron, je zajímavý, protože správně se měl jmenovat ní, to bylo to řecké písmeno, které následovalo. To se v anglické literaci vyslovuje jako new a to přišlo jako, že by to vypadalo, že ten nový virus, což není. Další písmeno v řecké abecedě, ten následovalo je XI, což se v anglické literaci vyslovuje jako C. A hodně to připomíná jméno nejmenovaného velikého vůdce čínské komunistické strany. A Světová zdravotnická organizace ve své apolitičnosti se rozhodla, že to písmeno se vlastně vůbec nehodí. Takže pokračuje další písmeno, což je v řecké abecedě Omikron.
No ne, že by písmena byla nezajímavá, ale máme už nějaké informace, alespoň naznačující, jakým směrem ten Omikron půjde, protože ty zprávy z Jihoafrické republiky nejenom odtud jsou takové, že prostě ti lidé, ani jeden z nich nezemřel, ani jeden z nich neskončil v nemocnici, ani jeden necítí potíže. No to je skvělá zpráva.
No, jak já to malinko zpochybním. Máme dobré i špatné zprávy. Tak ta dobrá zpráva je v zásadě to, co říkáte, že se zatím jsou zprávy, ale jsou to spíš anekdotické zprávy od lékařů, kteří vyšetřují ty pacienty, že tam zatím nemají velmi vážné průběhy. Na druhou stranu které dávají jihoafrické orgány na veřejnosti, je tam prudký nárůst hospitalizací, čili hospitalizace tam jsou, ne, že nejsou. Takže určité nebezpečí je to, co je zatím vidět, ta čísla jsou malá, ale je tam vidět relativně vyšší hospitalizace dětí, což je něco, na co upozorňují virologové a je to trošičku něco, čeho se bojí. Čili hospitalizace s Omikronem existují a týkají se i dětí.
A ale s těžkými příznaky?
Jsou v nemocnicích, já ty děti neviděl a hovořím o několika dnech, čili zase velmi opatrně. Takže to jsou ty zprávy, které můžou být trochu znepokojující. Ty dobré zprávy jsou ty, co říkáte, většina pacientů zřejmě má příznaky mnohem menší, nestrácí čich mimochodem, nemývají velké horečky. Zatím byly tam nějaké anglické případy o růstu tlaku, což nevíme, co by teda mělo znamenat. Ta hlavní dobrá zpráva je, že v Johannesburgu prostě neleží mrtvoly na ulicích a nesvážejí je kukavozy, takže jako není to ebola a nějaká tragédie prostě nenastává. Ta varianta nicméně zdá se, že také vede k hospitalizacím, čili úplně jako mírná rýmička to pravděpodobně nebude. Počkejme víc. A co považuji za prokázané, je to, že je určitě infekčnější než ta původní delta, protože tu deltu úplně vytlačila. Teď 75% všech nových případů.
Myslíte věru?
V Jihoafrické republice je opravdu Omikron a šíří se rychle dál. Už je detekováno ve více než 20 státech světa.
To, co jsem se dočetla, že Omikron nespůsobuje alespoň ty stavy akutní dechové tísně, čili toho přidušování se lidí, což normálně deltu v těch těžkých stavech doprovází. Je to tak?
Ano, a já jsem dneska ten optimista, ale teď zase vás malinko jako srážím a tváříte se smutně, ale pozor, to jsou opravdu 30 pacientů jedné lékařky v Jihoafrické republice, za prvé. Za druhé, pozor, v tom se často chybuje, paní Dachecí, v Jihoafrické republice mají léto, to si musíme uvědomit. Hmm. A navíc populace v Jihoafrické republice je dramaticky mladší než třeba u nás, čili tam jako těch dětí a mladých lidí je spousta, navíc je léto, čili to, že ten průběh bude mírnější, taky nemusí vlastně nic znamenat. Ale pozor, my to brzo zjistíme. V několika dnech budeme vědět, jestli ta varianta, jakože je infekčnější, je jisté. Tady se dokonce, myslím, že se pan premiér vyjádřil, že je 500krát infekčnější než původní delta. On si spletl 500% a 500krát. Podle nějakých údajů to vypadá, že je opravdu asi o 500% infekčnější, což by znamenalo 6krát samozřejmě. To je hodně, teda mimochodem. Infekčnější určitě je mnohem, ne 500krát. Pořád nevíme, jestli je nebezpečnější ve smyslu vyvolávání vážných příznaků. Máme argumenty na obě strany, počkejme chvilku.
Jasně, všichni čekáme, ale do toho čekání německý zdravotnický expert a nutno podotknout možný příští spolkový ministr zdravotnictví, pan Lauterbach, poznamenal, pokud se prokáže, že omikron způsobuje mírnější formu onemocnění, byl by to předčasný dárek Vánocům. Jistě souhlasíme.
Všimněte si, že já jsem říkal to též u Barbory Tachocí minulý týden.
Ano, ano.
Ale tam je důležité to pokud, jo?
Ano, ano.
Pořád to nevím.
Ale mě by zajímalo, kolik nakažených se stejnými zatím mírnými, v podstatě mírnými příznaky budeme muset vysledovat, abychom mohli s jistotou říci, že důsledky omikronu pro člověka jsou mnohem mírnější než u delty.
Budeme jich potřebovat tisíce a budeme jich potřebovat tak, aby byly mezi nimi mnoho nakažených i v těch starších věkových skupinách, abychom měli ty věkové kohorty. Tisíce mladých, zdravých Jihoafričanů, kteří budou bez příznaků, pořád ještě nic nemusí znamenat.
No ale to nebudeme vědět za pár dnů, že?
No, za pár dnů budeme určitě vědět přesnější čísla o té infektivitě, to už budeme vědět brzo, to znamená, jak snadno se nakazí.
To je to méně podstatné.
Budeme vědět z káňových kultur, jestli protilátky proti starším variantám, případně protilátky vzniklé po očkování fungují, případně monoklonální protilátky, které dneska používáme na léčbu, jestli fungují, to budeme vědět v několika dnech opravdu. Ty klinické výsledky budeme vědět v týdnech. No.
Mimochodem, kdyby nás potkalo to radostné zjištění, že ten omikron je nejen nakažlivější, ale také mnohem mírnější pro člověka, tak se ptám jenom, jestli budou vlastně ještě léky a případná vakcinace potřeba.
Tady bych byl hrozně opatrný. Pořád, ještě pojďme zopakovat, nevíme, počkejme. Kdyby to tak dopadlo, tak do mnoha měsíců by ten omikron asi ovládl celý svět, včetně na naší země, a hodně bychom si ulevili. On se po omikronu může objevit, že ta řecká by se ta ještě pokračuje, takže pár písmen nám tam zbývá, takže to vakcinování bez pochyby dál zapotřebí a vývoj léků bude určitě pokračovat, protože se musíme prostě jistit pro případ dalších mutací, ale to je všechno předčasné.
Ne, ale když šéf Moderny oznámí, že nová, případně nová nebo hodně upravená vakcína na omikron by se dala vyvinout v řádu mnoha měsíců, nikdo neví kolika tedy, tak otázka zní, jestli při téhle rychlosti šíření by měla ta vakcína vůbec šanci se uplatnit, protože do měsíců se může také rozšířit.
Co se vakcíny týče, tak tam je to nejužší hrdlo, ten největší problém je ten schvalovací proces. Evropská léková agentura už prohlásila, že příští vakcíny, které budou založené stejném principu s několika změnami té sekvence, bude prověřovat mnohem jaksi rychlejším režimu, což je velmi správně. Já myslím, že by měly být ještě rychlejší, protože tam opravdu ty vedlejší účinky hrozí zejména z toho obalu, z toho způsobu, jak se ta genetická informace zabalí, jinak pokud neškodí původní vakcína, tak nemůže škodit ani ta její lehce pozměněná forma. Čili tady už ale naštěstí ty lékové agentury si uvědomují, že mají velkou odpovědnost, aby bezpečnou vakcínu co nejdřív pustili dál. Takže to je ten hlavní problém. A druhý problém je ta výroba. Ten samotný vývoj je mnohem jednodušší.
Ne, ale já znovu zopakuju ten laický dotaz, totiž v okamžiku, a díváme se na velmi optimistický vývoj, kdyby ta Omikron nespůsoboval nic závažného, tak proč proti němu vakcinovat vůbec?
Ne, tak proti němu bychom samozřejmě nevakcinovali. Ano, možná jsem špatně pohybil vaši otázku. Proti Omikronu, pokud by nespůsoboval nic vážného a nespůsoboval by těžké onemocnění, tak naopak, ať je Omikron a hurá, že jo, to bychom proti němu vakcinovat neměli. Měli bychom dále vakcinovat proti Deltě, protože ta tady pořád ještě nějakou dobu bude, ale pozor, teď strašně spekulujeme, jo? Opakuju, my nevíme, jak bude vypadat ten mikron, já bych hrozně nerad, aby potom bude přepisovat ten rozhovor, tam dal do titulku, jak nás omikron zachrání.
Ne, ale pane profesore, vy sám jste říkal, že občas je třeba naděje.
Ale jo,
tak tohle
určitě
je naděje. Mě by zajímalo, kdy vy osobně odhadujete, že když to dobře dopadne, doma otevřete lahev a řeknete si, na počest Omikronu si uděláme hezký, opravdu hezký večer.
To by, ale zase velmi spekulativně, kdyby se ukázalo, že ten Omikron je opravdu mnohem méně patogenní a v okamžiku, až ho tady bude 80%, až tady, což myslím, že může být velmi rychle.
Jasně.
A až kdyby se ukázalo, že nespůsobuje chorobu a že do těch nemocnic se dostává řádově méně lidí, tak potom bychom si mohli odehnout.
Čili bychom museli stejně počkat na to promoření a tak.
Docela určitě.
Tak. Čím vás samotného jako protřelého molekulárního biologa ten Omikron překvapil? Je to jen to množství mutací, které se na něm shromáždilo, nebo je to ještě něco víc?
Je to to množství mutací a ten skok, kterým se objevil. Víte, my máme teď už velmi dobře prostudované ty evoluční stromy, jak se vyvíjejí jednotlivé varianty toho viru. Máme docela dobře prozkoumané ty mutace, o kterých si právě myslíme, že jsou nebezpečné, že buď zvyšují infektivitu, anebo umožní tomu viru vyhnout se těm protilátkám, jak už terapeutickým, nebo vzniklým po očkování. Takže tohle to víme. Nicméně pořád ta schopnost modelovat, jak to bude potom vypadat v tom pacientovi, je hrozně omezená. Jeden příklad. Já pracuji opravdu 30 let na proteázách z viru HIV, které inhibujeme proteázovými inhibitory, jsou to velmi účinné léky, vzniká proti ním rezistence. Ten enzym má 99 aminokyselin. Může zmutovat na 45 místech z těch 99, což je skoro polovina. A po těch 30 letech my máme nějaký odhad, jak ty mutace budou, co budou znamenat pro tu odpověď toho organismu, ale pořád to nevíme jistě. Po 30 letech a mnoha miliardách investovaných do tohohle výzkumu. Čili po roce výzkumu spike proteinu, víme toho strašně moc, ale když se podívám na těch 32 mutací, tak neznám nikoho na téhle planetě, kdo by mohl opravdu naprosto si se to říci, ano, tohle bude patogenější virus, který bude zabíjet lidi, nebo naopak, tohle bude ta krásná, hodná varianta Omikronu, která nás všechny zachrání. A to je třeba říci, že tohle to prostě ještě nevíme a musíme počkat na experimentální data nejenom z tkáňových kultur, ale opravdu z té kliniky.
Říká profesor Jan Konvalinka, můj pravidelný čtvrteční host. Z budoucnosti opředené tedy bohužel mnoha otazníky, pojďme do zcela konkrétní situace v Česku. Včerejší za včerejšek čísla plus 21 tisíc pozitivních. Vypadá to, že vaše predikce zatím vychází. Teď jde o to, jestli se to láme, anebo pořád směřujeme směrem výš a výš.
Teď budu trošku zase optimističtější. Mně to opravdu, a už delší dobu, už víc než týden, to vychází, že ta rychlost se zpomaluje, ta situace se zhoršuje pomaleji a teď to vypadá na takové plato. Ale teď je ta otázka, jestli to bude vypadat u těch předchozích vln. To znamená, jak to exponenciálně letělo nahoru, tak to exponenciálně poletí dolů a situace se bude rychle zlepšovat. Já se spíš obávám, že se dostaneme do nějaké situace, kterou bych nazval britskou nebo anglickou, kde ta situace se stabilizovala na relativně vysokých číslech. Pořád mají od toho od té půlky července mezi 150 a 200 obětmi denně, což v našem případě by vycházelo tak asi na 30 a mají kolem 40 tisíc pozitivních každý den. Taky celé ty tři měsíce.
To znamená vysoce položená planina.
Čili vysoce položená planina, která úplně nelikviduje zdravotnický systém, ale velmi ho obtěžuje a asi o 10% zvyšuje celkovou úmrtnost v zemi, což je strašně moc. Čili to nebezpečí, které tady vidím, je, že ano, lidé nebudou umírat na ulicích, nebudou ty pověstné mrazáky tady na ulicích, krematoria budou stíhat, teď jsem trošku cynický.
Expresivní.
Ale bude umírat mnoho lidí a zdravotnický systém bude velmi zasazen. A máme pořád cesty, jak tomu zabránit, jak to zlepšit, abych předběhl vaši otázku, kterou jsem určitě chtěla položit, a to je tuhle chvíli nejrychlejší cesta, je ta třetí dávka.
Tak, ještě se dostaneme k očkování určitě, ale víte, každý, kdo hodnotí i z vás vědců tu situaci, tak si vlastně vybírá z toho různé věci. A mě by zajímalo, jaká čísla jsou pro vás ta nejvíc znepokojivá v tom, co máme, a naopak, jaká čísla jsou ta uklidňující.
Tak nejvíc nepokojivý je samozřejmě nárůst počtu infekcí, který naštěstí nedorostl těch 50 nebo 60 tisíc denně, jak se někteří kolegové báli, ale těch 27, 25, 23, to jsou ohromná čísla, patří k nejvyšším na světě pořád. Takže to je samozřejmě znepokojivé. Co nám naplňuje trochu optimismem je, že ve stejných číslech loni na podzim nebo letos na jaře bychom dneska už měli ty nemocnice úplně plné a ty jipky by opravdu už nezvládaly. Máme je velmi zaplněné, zejména na Moravě, je to opravdu kritická situace, ale je to méně, než by odpovídalo tomu počtu infikovaných. Jinými slovy, očkování funguje. A nebýt očkování, tak tady máme teď národní katastrofu. Tohle to je hodně důležité zdůraznit. Očkování funguje a my to teď vidíme každý den na těch číslech. To je ta optimističnější částka.
Jasně, mimochodem, asi před dvěma týdny, když jsme spolu mluvili, tak jsem vypíchla to zpoždění v boostrech, se počítalo na jeden milion lidí, kteří nejsou třetí dávkou očkováni. No a dva týdny se dvěma týdny sešly a máme to 2,5 milionu lidí, kteří mohou dostat booster proti covidu a ještě tu třetí dávku nedostali. Na lajka to působí jako situace, ze které v podstatě není úniku. Tohle se musí tím, jak budou přibývat ti lidé, kteří budou mít nárok, tak prostě tohle nemůžeme zvládnout. Nebo vy myslíte, že ano?
Na tohle jste velmi správně upozornila před, myslím, těmi 14 dny a to je opravdu Damoklův meč, který nad námi visí, který potom povede k tomu, že v těch nemocnicích budou už ti očkovaní dvěma dávkami, kteří nedostali třetí dávku, což mimochodem zase ještě vedle toho, že ty lidé budou v nemocnicích a umírat, tak to taky sníží důvěru lidí v to očkování, protože pak ten argument bude, podívejte se, jsou očkovaní a jsou v nemocnicích. Přitom nejsou řádně proočkovaní, protože nedostali třetí dávku. Teď je třeba opravdu napnout všechny síly. Já bych tady strašně chtěl ocenit iniciativu pana doktora Munažeda, Lékaři pomáhají Česku, která mimochodem už celý rok, nejméně rok, dělá skvělou práci, co se týče očkování, testování a informování veřejnosti. A teď to byla jeho iniciativa, která dovedla oba premiéry, které teď máme tu, máme ten luxus, že máme hned dva premiéry, paní Tachecí, to taky každá země nemá.
Věříte, že jsem si všimla?
Jo, ano, to jsme se všichni všimli. Tak tito dva premiéři, a to je třeba ocenit teda bez ironie, že se shodli na tom, že ta třetí dávka je ta klíčová věc a milion dávek Česku do jednoho týdne. Když se do toho opravdu nadšeně zapojí praktičtí lékaři, kterým by měli ale pozlatit ruce, omluvit se jim, odprosit je a nějaký finančně a jinak je podpořit, tak se to asi zvládnout dá. Ale znamená to opravdu veliké celonárodní úsilí, které do toho musí mít napřít všechny síly, protože to bude rozhodovat o stovkách, možná tisících lidských životů.
Mimochodem, už vám někdo položil otázku, jakou jsem našla na Twitteru, totiž zda nebude lepší než třetí dávka stávajících vakcín počkat na novou vakcínu proti omikronu?
Třikrát denně a odpověď je ne. nečekat. Ta ještě umírá 100 lidí denně a to je strašná ruská ruleta, kterou budete hrát, když budete čekat. Spousta lidí mi to říká už dlouho a já nechci jim podsouvat nějaký úmysly, ale pro mě to je taková jako obava před tím očkováním, která se racionalizuje a ti lidé pořád na něco čekají. Předtím čekali na něco, co bude proti deltě, teď budou čekat na něco, co bude proti omikronu.
No, ale pak jsou jiní, kteří se perou o každý týden, kdy mohou přijít dřív,
ano,
na booster.
A tak. Ty mají pravdu.
Posluchači vám hodně píšou. Vybírám Zíta Dalibor, což je mimochodem můj kolega z vědecké redakce. Zajímalo by mě, jestli pro očkovaného člověka nemůže být výhodnější teď se nakazit deltou, protože nová africká varianta je mutacemi na spike proteinu podobnější deltě. Možná by to zajistilo lehčí průběh i pro pozdější infikování tímto kmenem.
Úplně to vyloučit nejde a samozřejmě, jak jsme mnohokrát řekli, prodělání choroby je opravdu velmi dobrou imunizací, ale pozor, prostě je to ruská, je to ruská ruleta a já teď mám příliš mnoho známých nebo přátel 50 let zdravých sportovců, kteří teď leží právě někde na kyslíku. Pro boha, nedělejte to.
Tak, Jiří Najbert si stěžuje asi oprávněně, že velká a smutná pozornost je věnována případům s těžkým až fatálním průběhem, ale že postrádá informace o péči o osobě se začínající infekcí. V tomto počátečním období by včasná a cílená léčba mohla reaktivitu organismu vrátit do potřebných mezí, říká, což se nakonec u monoklonálních protilátek ukázalo. Takže ptá se, jak je tato péče významná, jak je zajištěná a jak je úspěšná?
Tady mám dvě odpovědi. Jedna odpověď je, že se tady šíří, a to je buď dezinformace nebo konspirační teorie, že lékaři mají spoustu různých léků, které by mohli nasadit pro ty infikované, a jako třeba ivermektin, nebo isoprinozin, nebo favipiravir, nebo zinek, nebo další věci. A nedělají to, protože nevím proč. Tak to není pravda. Tak my je žádné, s výjimkou monoklonálních protilátek, žádné účinné protivirové léky v tomhle stádiu prostě nemáme. Na druhou stranu je pravda, že lidé by měli brát vitamin D, to nejsem lékař, ale to teď jenom sděluji, myslím, konsenzus lékařů.
Tím nic nepokazíte.
Tím určitě nic nepokazíte a asi zvýšíte svoji obranné schopnost. Je velmi důležité hlídat si tu oxigenaci organismu, jsou velmi laciné, jednoduché měřáky, které se dáte na prst a jakmile i vaše oxigenace klesá po 95%, je to špatně, a když klesne po 90%, rychle do nemocnice, to je taky pravda. A ty monoklonální protilátky jsou úplně klíčové. A tady se mi stěžuje celá řada praktických lékařů i další kolegové, že ta organizace toho podávání monoklonálních protilátek je velmi špatná, že lékaři nejsou dost dobře informováni o tom, komu, kdy a za jakých podmínek je mohou předepisovat, že je tady spousta nejasností a hlavně teda, že minulý týden prostě úplně došli a v řadě nemocných vůbec nebyli. Navíc se dávají v nemocnicích, což pravděpodobně taky není šikovný, měli by je dávat sami ty praktici co nejrychleji, protože
to byrokratické kolečko
trvá tak dlouho, že ti lidé už se dostanou do stádia, že už jim ty protilátky nepomůžou. Takže co se protilátek týče, tak to má pan posluchač naprostou pravdu, to by mělo být lépe zorganizováno a hlavně bychom jich měli mít víc, ale ukončím tím, že ta protilátka stojí něco kolem 2000 euro, čili asi 50 tisíc korun a taky není bez nežádoucích účinků a je to opravdu taková záchranná brzda. Ta vakcína stojí asi 500, nemá prakticky žádné nežádoucí účinky a způsobí to, že si ty protilátky uděláte sami, takže je prostě mnohem výhodnější.
Ondřej Horák už připravuje Vánoce, ale velmi pečlivě, takže se ptá na testování, kdy je vlastně ten správný čas se nechat otestovat a jak dlouho před tímto testem je třeba se vyhnout rizikovým kontaktům. On si udělal svůj, jak se hezky česky říká, fárplán a tam je, že ideální postup je od 19. prosince se vyhnout rizikovým kontaktům, otestování 22. prosince a 24. bych měl mít negativní výsledek a beze strachu vyrazit na setkání s rodinou. Píše. Co vy na to?
No já s tím souhlasím, je to opravdu jako velmi pečlivý fireplan. Já bych jenom dodal, že ta ochrana musí být více stupňová, tak, abyste měli víc těch různých štítů, které vás budou chránit, a žádný z nich není stoprocentní, čili ani to testování není stoprocentní. Já bych tomu dodal, že by bylo dobře, aby jak ti rodinní příslušníci, tak sám posluchač byli očkováni, což samo o sobě sníží pravděpodobnost toho přenosu. A tam jde o to, pokud jsou všichni očkováni, jsou v dobrém zdravotním stavu a otestují se, tak ta pravděpodobnost přenosu je velmi nízká a i když k němu dojde, tak pravděpodobně nespůsobí velký průšvih. Samozřejmě, když se jde setkat s 85-letým diabetikem, tak tam bych si ještě k tomu opravdu vzal ty roušky a byl bych velmi opatrný. 100% jistotu vám bohužel nezajistí vůbec nic.
Podobné dotazy například od paní Karolíny, od Ivana Nováka, prostě dá se zpětně zjistit, jestli jsem jako očkovaný prodělal nebo neprodělal ten bezpříznakový covid?
Dá se to zjistit, protože ty protilátky jsou jiné. Když dostanete do sebe virus, tak máte protilátky i proti jiným proteinům toho viru, než je spike. Takže zjistit se to dá, já bych to ale moc nezjišťoval a tu další dávku bych si prostě nechal dát.
Tak kdy nebo jak dlouho po pozitivním testu PCR a karanténě se doporučuje očkování třetí dávkou?
To je běžný, pokud je symptomatický průběh, tak je to půl roku po tom prodělání.
Tady máme docela vtipný dotaz od Erika Omara, který... Ne, tak to není on. Já jsem špatně nalistovala, omlouvám se. A tady, ten je od Jakuba Procházky. Zkuste se prosím zeptat, zda by řešením nebylo zavedení povinného očkování, ze kterého by se každý mohl svobodně vyvázat tím, že by se zřekl jakékoliv zdravotní péče související s COVID-19. Není to vtipné?
Je to vtipné, ale není to realizovatelné. Žijeme ve střední Evropě v 21. století a musíme se postarat úplně, jako lékařský systém se musí postarat úplně o každého.
Tak a stíháme, nestíháme. Takže říkám, že ne, tady bych se mohla rozloučit s profesorem Konvalinkou takovým hezkým vzkazem na našem Facebooku od Jakuba Jakubína. Děkuji panu profesorovi Konvalinkovi za trpělivé vysvětlování problematik koronaviru a všem jeho neočkovaným odpůrcům přeju, ať na ně zbude ventilátor. Takže děkujeme, pane profesore.
Děkuji moc.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.